Rom, tarkating ilimi beatu. Tamata ye nono, mudungla krisi ye irile tamaurmulunga. Arono atu. Ngaule tawiti belay. Be tay nono li kinin liw, abenen ngan marulono pairi maisan, a ye dar rokmata samulo pairi. To, tiap yege. Yeso, iril dolyo tataralore merana pang marunga, Ngandao ben tol matene, yo yebe lagurana ke nona parmana muli tiapi. Leiringa ke be tasoto yingi nona tiap. To belei. Angano lumim galanga tiap. To. Nganye kene yo iringa tiriwiri ye inga. Ngan benen. Ay patna iri ben. Iringa taye Yesu Kristi takawagawa dokmata. Inbe riwungutani. Ini patna iri ben. Taye tammata lapaw. Nganla ye kenyo tiriwiri ye inga, nganiri nga bentam mata, a tigil meri tayo krisi. Ngan nen, a benen ngan dao ben, krisi yo tamane pamriti ye nike matengi, le iri lapaw, o le takawa ye pongo pauno. Molmol, krisi tamane yo enamaisan, le ilo ede keberil doltipeiti yei, ini pamriti krisi, ye gurana ki yo mai mati. Lega ang leo, iringa la pao, ulit tayo piye ye pongo pauno. Lekumada be, iringa tayo krisi tagawa ye matenga ki nga, ngan iri la pao, ulit tayo tagawa ye maritingi ki. Abenen ngan iringa tayo piye, ye pongo pauno, dao ben yai. Leken lo mimkali be, iringa loro guruno yo ke, dare lok teap nga, ngan tipatu ato leipa ye krisi, ay lo kay palasinga kaino. Ngan nen, abenen ngan darilok tiap ke nono, ngan tawkan gurana yube garungiri mulu nga. Ngan nen leiri nga tayo iben, di poranga pang nono mulu tiap. Yeso kumata be tola tusay mata nga, ngan yaino kebe, iebe la gurana ke nono parmana mulu tiap. Ngan kumata lebe, tayo krisitam mata nga, ngan tatara lori merana nen, iri nga lapaw, ulitakawa yepongo po unudok mata, Dao ben ke krisi. Ngan iri nga lot galanganen. Ye kene yo krisi marit ye nike matenga ye in nga. Ngan wo kebe imata mulu tiap. Nen le matengin taukan gurana. Yo be rauto krisi ye. Ngan ye kene yo imata ye. In imata ye nona kiritol tol. In be imata patu lewa ay moto. Le kebe imata mulu tiap. Bong nokot nga. Imarita ay maur mulo. Abenen ngan iepe, inbe yitma ka marwene ye yapongo kita ni. Ngan ye dara gaong leo. Ang tapmi mule lumimtar ben, ang ngan kamot ye yingi nono, dao ben tol matene, yo iepe gurana ke nono parmana muli tiapi. Bong ang ngan ye urato yo Yesu Kristi iin nga, ngan ang ngan kamarita kamur mulo. Abenen ngan kaepe, inbe kaitma ka marwene. Ye yepongo kyang tina. Ngan la kin kamalumpang dari rok tiap ke nono, a ye mai pang be. Olenen ngan tinimim yo be imata nga, ngan uli yo lang, ala kay soyo dok tiap nga. Inbe kin kamalumpang tinimim kasin ben bayamim, to kemim, to matamim, to komim, to somim kapala pa, a ye ben so ke ying urat rok tiap ke nono, ngan be. Bong benen, ngan kakawang tapmim pang maro, ben di toltol yu ikap di, ye nike mate nga timarit le timaurmulo nga. Le kakawa tinimim maile mot pang maro, dao ben so ke ying uradrok maata nonono yu ki nga. Kaya nen, yeso kaya begir parmana mulutiap, le nokot nga gurana ke nono, in ye kutumay pang mulutiap, bong maro la ye kutumay pang, in be yain luna pang, A yei dar rok mata pang, inbe luna nga be kai nona be. Tai parranga pang dar nonono ke maru. Arono sangaul, inbe balana lime. Ngaule tawete belei. Be iringa tai be gir parmana mulitiap. Bong tato dar yu be maru lono peiri, a yei dar rok mata peiri yei. Lenga rok mata be tai nono, to, tiap yege. Ang ano lumim galang atiap? To, kumadabe kadarang la tola tu parmana, a kai urat yuwi tepang yebe kai nga, ngan angan kai ben perang apang toltani, yo kai pe parmani. Nen lekin kakamatang dok leo. Yeso, kumatali angan be kai perang apang darok tiap ke nona nga, ngan uli ye yang le kamada. Bong kumadabe kai perang apang maru, a kato betang aki nga, nganule ye yang le kato dar rok mata nonono yo ki nga. Mulmol, mugungan ang nga kay ben porang apang dar rok teap ke nono. Le tawi de lopo na nakiri pang maro, ye yo nukot nga kay porang apang amulu teap. Bong, karaya tinimi mai le imot, be kato putumane nge pauno. Yo ditol-tol ke maro tu putumane yang ye nga. Ngan ang nga maro ipamulang, le kay bukurana yo ke nonin parmana mulu teap. Bong nokot nga, kay ben perang apang darok mata nonono yu ke maru nga. Nga nawi awet ili anan po to, ye dare ki ditol tol yu tipore ditol tol ye urata nga. Ngan benen, a potumuningi ki awi marrapang, be lomim galanga ye. Mugungan, ang nga karaya tinimim mai le mot, a ye perang apang darok tiap ke bauk, yu giri leu nga. Inbe pang darok tiap, yu kakarunggir ke maru ye, ngalapaw. Nganla nukot nga uli, karaya tinimim maili mo't, ayay purang apang darodok maata nunono yu ke maro nga. Abenen ngan kaya piben, titultol ke maro, yu ipotiri pangayata uno nga. Yekene yu kaya ben purang apang darodok tiap ke nono yeyin nga, ngantaw kamim lumim, yu be kaya purang apang darodok maata nunono ke maro yeyi. Bung atorang, darodok tiap tinayo mukungan kaya, bong nukot nga momomim ye nga, ngan ye kene yu kaya yein nga. Ngan solo ni kakap, ye dara tinangay. Sudok mata siap. E so dari yu nen, ngan ye dil dola timmada li tileri ati pasu. Bong nukot nga, maroy pamulang li kaya pe la, gurana yu ke nonin parmana mulutiap. Inbe nukot nga kaya ben puranga pang maro. Ngan tina kaya puranga pang maro nga, ngan soso yo kakau, belo nangi, innen, marole yeyang, a kaya bile toko mimbusu niya matana, abenen ngan kakawa yipungo dok maata, yo taukan mo tingi. Ngan na nga, urata ko tono yo ke nono, in matena, bong soyo be, maroy ko usokray pe iri ye lo panana ki, in yipungo dok maata yo taukan mo tingi. Lemol-mol, marole ikaw yipong paunu, yo ipa ye tolmai kiri Yesu Krisi in pairi. Yeso iri nga tae takawagawa.